Oli päevaveeremise tund ning Viinamäe töölised tulid väljadelt koju. Nad kõndisid pikaldaselt ja noruspäi, sest lisaks päevasele tööväsimusele kuulutas ka veel põuamure nende õlalihaseid ette poole. Juba mitu nädalat oli taevas nagu vask ja maa kõva kui raud. Ilised vihmad olid vähe aidanud. Oras odrapõldudel tõusis vaevaselt. Ja vili oli nüüd kehvalt kämbla kõrgune, kuigi kevad hakkas juba suveks kalduma. Viinamägedel olid lehedki kasinakujulised, viljast rääkimata. Issand oli tulnud maad taas põuaga katsuma, otse kui Iisraeli poegade päevil. Muidu oli aga õhtu nagu kõik teised kevade õhtud, lebonas. Maastikud avardusid, kuldselt kaugele. Lõunas sinetasid Eedomi mägismaal lainelised võõdid ja päike rippus madalal vilistimaa kohal. Gileadi mehe Beeri kuus poega kõndisid ise päinis ridastikku, iga üks eelmisest paari küünra võrra tagapool. Ikka veel vaatasid linnaelanikud neile kui võõrastele, kuigi nad olid kõik viimaseni Lebonas sündinud, sest kunagi oli nende isa tulnud teiselt poolt Jordanit ja elas nüüd võõrana Efraimi mägismaal. Selle tõttu olid poisid harjunud kokku hoidma ja see lapsepõlve komme oli saanud neile nii omaseks, et nad nüüd mehepõlveski veel koos käisid. Eber kõndis kõige ees, sest ta oli esmasündinu ja seda ei unustanud teised kunagi. Rea viimases otsas sammuvale hoosjale tundus ta aastatelt nii palju eespool olevat, et ta teda kunagi ei osanud vennana võtta. Sest Eber astus juba pisut samasuguse raskepärasusega, kui Beeri Otnieli poeg ise ja ta habemes oli mõnevõrra halli. Eberi vanemad pojad polnud hooseast palju nooremad, sest tema ise oli oma isale sündinud ta vanas eas.
Obed ja Sakai olid kaksikud ja nii ühemoelised, et isegi ema mõnikord nende vahel ei osanud vahet teha. Nii ühiselt olid nad üles kasvanud ja oma koerustükke teinud. Et isegi nüüd mehe eas nad teistest tihedamalt kokku hoidsid. Lebonas käis jutt ringi, et Sakai ja Obed teevad kõik asjad nii ühiselt, et isegi nende naiste maha saamised juhtuvad ikka samadele päevadele. Muidugi oli see tühi sõnakõlksutamine ja tuule sarnane kõne, kuid osalt oli see siiski õige, sest kaksikud olid kuningatõõdel ja Süüria sõjas koos. Ühes nad läksid ja ühiselt nad tulid. Ja kuigi nende vahel ei puudunud oma riiuküsimused ise keskis, vahendasid nad ka need. Ajaliselt olid Matanja ja Gerson Hoseale kõige ligemal. Kuid siiski mitte seda võrd, et ta oleks saanud nendega ühtekuuluvust tunda. Nemad olid juba naisemehed ja Issand oli neid ka ihusooga õnnistanud. Tema oli aga ikka veel poissmees. Isa pesamuna ja ema silmatera, keda olid tahtsin nii hoitud, sest vahel vaatavad vanemad oma kasvavatele lastele, otse kui oleksid nad alles pisikesed, sest sel teel nad loodavad oma käest ära libisevaid aastaid pisut kauemini kinni pidada. Kummatigi oli ta juba oma vendade pikkune ja ta ülehuulele hakkas tekkima juba esimest habemeudut. Võib-olla oli see ta aastate vahest, et ta oli pisut üksildase ja endasse tõmbunud hingega. Otse kui oleks Jehova teda juba emaihus millekski ära märkinud, mis nõuab rohkem südame ja neerude läbikatsumist kui käeverre jõudu. Võib-olla tuli see ka sellest, et Beeri Otneli poeg oli teda saatnud juba lapsepõlvest peale järjekindlalt Anatooti mehe Joonadabi kotta, kes oli kuninga nooruses kirjatundmist õppinud, et ta nüüd poisile ka avaks uksed tarkuse maailma. Nõnda oli Beeri koja kõige noorem võsu õppinud savitahvlile kirjaridu vedama ja neid siis päikeses kuivatama. Ta oli isegi vana perekonna aaret hoolikalt talletatud nahkraamatut õppinud lugema, mis muidu hoiti kõige sügavamas laeka põhjas, kuhu kellegi käed peale isa enda ei ulatunud sorima. Kuid vaatamata oma kirjatarkusele oli ta siiski üks Beeri poegi, kes oli terve päeva oma isa Viinamäel töötanud. Nüüd valutasid ta õlalihased ja piht, ning tal oli hea meel mõelda, et varsti saab ta kükitada kõrkematile ja süüa seda, mis ema ta ette paneb. Kui nad linnaväravas sisse astusid, oli päike juba veerenud ja värava esine oli esimestes öövarjudes. Polnud enam kaugel aeg, mil väravahoide suleb väravad järgmise hommikuni ja vahimehed hakkavad tänavatel kõndima. Turu väljak oli tühi. Polnud siin enam värava kõrval vanemate pingil istujaid ega ka kaubitsejaid. Kuid üsna idapoolse müüri ääres oli üksik teeline end ööd ootama seadnud. Ta rotthall eesel krõmsutas ette pandud aganaid. Võõras ise oli tõmmanud vammuse ülle ja istus põlved kõrgel vastu rinda, selg toetamas müüri vastu. Ta oli alles noorepoolne mees, nii palju kui seda langavas hämaruses võis märgata. Mehed vaatasid hanereas üle turuväljaku sammudes kõik korda mööda võõra suunas ja hoidsid siis jälle pilgu endi ees, et mitte näida kombetud. Ainult noorim vendadest hoosea pöördus veel paar korda altkulmude ta piiluma, sest teda huvitasid uued inimesed ja võõrad paigad. Kuid neist vargsi saadetud pilkudest polnud palju abi. Ilm muutus üha pimedamaks ja selles ei näinud muud kui võõra higireti heledamat laiku. Peeri Otnieli poja koda oli otse teisel pool turuväljakut. Seal, kust üles basaaride tänavale minnakse. Maja oli teistest pisut suurem. Seinu oli värskelt lubjatud ja savi katused hiliste vihmade ajal rullitud. Ukse kõrval oli jalgade pesemiseks veekruus ja kõrkemat selle kõrval. Korda mööda vallandasid nad sandaalipandlad ja põlvitasid tolmuseid jalgu pesema. Siis astusid nad tuppa. Lamp oli süüdatud ja leemepada podises kolde ees. Suures ruumis oli naisi ja põrandal roomas lapsi. Iga ühel oli midagi tegemist ja askeldamist. Sääran oli juba kord suurkoja elu, kus oli palju perekondi koos elamas. Iga üks tervitas oma naist talle omasel viisil. Eberi naine Mirjam naeratas vaid väsinult oma telgede juures. Rispa, Oobedi naine, aga paljastas hambad ja urahtas tigedalt, kui mees temast möödudes talle mängeldes laksu lõi. Ta oli mustajuukseline ja küpse oliivi värvi nahaga naine, kes oli maksaveaga haige ja seetõttu pisut tige. Kuid Lea saatis Sakaile särava pilgu, milles oli nagu hommikul pooleli jäänud jutu jätkumist ja uue tõotust. Silpa ja Rimla polnud toas, vaid kuskil taamal, kust kostis nende hääli lastega kõneldes. Isa istus kõrkematil oma tavalisel paigal leest paremal ja ootas õhtusööki. Ta küsis lühidalt päevatööst ja esmasündinud Eber andis talle vaikseid vastuseid. Hoosea ootas seni, kui nende jutt oli otsas ja ütles siis. Turu peal oli teeline öömajal. Isa vaatas teda pilgu, nagu peaks ta kuuldu üle enne mõtlema, kui ta midagi ütleb. Ta vana nägu oli kitsas ja harvik habehall, kuid kaks tihedat kulmutriipu olid veel täiesti mustad, nagu pääsutiivad sügavalt vaatavate silmade kohal. Oli ta üksi, päris ta viimaks. Üksi küll mu isa, kuid tal oli eesel ja selle tarvis sööma aega. Miks teie teda kaasa ei toonud? Siin on meil endilgi juba kitsas küll, ütles Eber pisut pahuralt. Kui mina olin sinu vanune, siis polnud Iisraelis kombeks võõraid turgude peale jätta. Ja ruumi on siin meile kõigile küllalt. Tahab mu isa, et ma teda kutsun, ütles Hoosea, valmis minema nii pea, kui selleks peaks käsk antama. Ei, ma lähen parem ise, ütles Otnieli poeg ja ajas end jalule. Tohin ma kaasa tulla? Päris Hoosea. Sa tohid, kui sa tahad, vastas isa. Nad tõukasid pimedas jalad sandaalidesse ja sidusid käsi kaudu nende rihmad kinni. Väljas oli öö juba üle majade ja kitsaste uulitsate. kuid hoonete kollased silmad helkisid mõlemal pool teed soojalt. Teelist ei tohi kunagi turu peale jätta. Võõrale öömaja andes on esivanemad mõnikord ilma enda teadmata issanda ingleid vastu võtnud, ütles isa sammudes pojale. Hoosea ei vastanud talle sõnakestki. Ta oli pisut ärevuses, nagu oleks võõra nägemine mingi erutav seik. Nii tulid nad läbi hämara tänava turuväljakuni ja leidsid ilma suurema vaevata teelise. Ta istus ikka veel endisel kohal, vammusesse mähitult. Eesel oli heitnud ta kõrvale maha. Peeri tervitas teda rahutervitusega Iisraeli jumala nimel. Ja võõras vastas kombekohaselt temale ja ta perele issanda õnnistus soovides. Ärgu sündigu see mitte, et mu isand jääb ööseks turgude peale, ütles Otnieli poeg selle peale ilma pikema ettevalmistuseta. Ma olen tulnud, et teda kutsuda oma kotta, kus ta võiks oma tolmuseid jalgu pesta ja oma keha leivaga kinnitada. Ma olen juba rooga võtnud mina ja mu eesel, vastas võõras. Kummatigi ei kõlba see, et sa öö siin mööda saadad. Võõras vastas paari põikleva lausega, kuid need kuulusid vaid kombekohase käitumise juurde. Ja tõusis siis vaikides paigutas paunad eesli selga ning sammus sõnatult isa ja poja kannul linna poole. Alles siis, kui nad olid juba looma oma sõime külge kinnitanud ja talle ööseks heinu ette riputanud, rääkisid nad jälle. Ma olen Aamos, Tekoa mees ja ma tulen Samaariast, ütles võõras, nagu ennast tutvustades. Ons kuningalinnas rahu, küsis Peeri. Rahu küll, vastas teine häälekõlaga. Milles helises midagi, mis ta esialgu ütlemata jättis? Midagi, mis rääkis rahulolematusest ja hingekitsikusest. Ta laskus kõrkematile jalgu pesema. Ja nüüd, kui lambi kollakas kuma läbi, uksetühemiku ta palgele langes, märkas Hoosea, et ta oli märksa noorem, kui ta oli esmalt arvanud. Ta pale oli päikeses pruunistunud ja kõrgevõitu põsesarnadega. Kuigi must tihe habemevõru ta lõuga kattis, võis selle tugevust ka habeme all märgata. Ta kondine, pingul nahaga nägu oli üldiselt pisut karm. Otse kui oleks võõras sõjamees. Kuid seda polnud ta pooleski mitte, nagu kohe selgus. Tekoas on karjamaad ja pudulojuste kasvatajad, ütles isa. Võõras lõpetas pooleli jäänud lause. Suu sulan on nende seast. Ta sai jalgade pesemisega valmis. Kuivatas need ketrades saadik jämeda toimimesesse palakasse ja astus siis tuppa. Rahu olgu sellele kohale, ütles ta ja istus pakutud matile. Naised hakkasid õhtusööki sisse kandma. Leemevaagnad paigutati uuele matile. Savikruusidega toodi vett ja madalal liual hapendamata kooke. Siis kutsus pereema kõiki leiba võtma. Nad piilusid võõrast uudistades. Jutt tekkis aeglaselt. Esialgu kuuldus ainult sööjate leeme rüüpamist ja laste sosistamisi öeldud sõnu. Harjumuse kohaselt sõid mehed üksinda. Naised teenisid neid toitu tuues. Lapsed hoidsid seina äärde ja närisid seni neile vaigistuseks kätte antud palu, kuni pidi tulema nende kord. Viimaks oli sõõmaaeg möödas. Mehed panid nõud maha, istusid tahamale puhkama ja jutustama. Alles nüüd viis Otnieli poeg jutu sinna tagasi, kuhu see turuväljakul oli jäänud. Mu isand ütles, et kuningalinnas oli rahu. Kellel rahu, kellel viletsus ja hingekitsikus? Kummatigi pole maal enam sõda. Pole sõda, aga pole ka rahu. Nüüd, süürlaste lüüa saades on Jerobeamil nii suur uhkuse vaim sisse läinud, et räägitakse juba uutest vaenukäikudest. Jehu sugu on sõjakas, ütles isa, sest praegune kuningas Jerobeam, Joase poeg, oli Jehu nimsipoja järglane. kes oli pidanud oma isanda vastu salaja kurja nõu, teda üheste poegadega surma pannud ning Iisraeli trooni endale kiskunud. Kuigi juba varsti 100 aastat sellest möödas oli, käisid rahvasuus edasi jutud ja jubedad mälestused veresüüst, mis varjutas Iisraeli trooni ja kuningasugu nagu needus. Jehu soo käed tilguvad süütust verest, ütles võõras. Need olid julged sõnad. Julged ja hirmutavad. Sääraselt polnud keegi enne julgenud kuningavõimust rääkida ja suurkoda jäi äkki surm vaikseks. Ainult laste jutuvada oli veel kuulda, kui naised neid söötsid. Kummatigi on Joase poeg riigi vägevaks teinud, nagu see seda pole olnud, kuningas Taaveti päevis saadik, ütles nüüd Sakkai. Enne olid Damaskusel vabad kaubatänavad Samaarias, kuid nüüd on meil vaba kaubitsemine Damaskuses, lisas ta kaksikvend Oobed nagu Kaja. Nemad olid ju Süüria sõjas, mõtles Hoosea. Ta kuulas vanemate ja enamate juttu, kuid imeline ärevus oli tulnud ta südamesse, nagu siis, kui isa tõi perekonna ohvrit või kui oli midagi muud tähtsat sündimas. Ent kellel on selles kasu? Kuningalinnas on rikkus, suur ja suurhoone kerkib suurhoone kõrval. Ma nägin neid ise oma silmaga. Nüüd on suurnikel ja kaubameestel oma suvihooned ja talvhooned. Enam pole telliskivi küllalt hea ja nüüd tuakse raiutud kive mägedest. Siidonist ja Tüürosest veavad laevad purpurit. Egiptusest kannavad karavanid elevandiluust voodeid ja kallist linast riiet. Ent kuidas elab rahvas? Ta vaikis ja kellestki polnud talle vastajat. Sest kõik teadsid, et Iisraeli mehed elasid viletsuses. Igivanad pärisosad, mille ajalugu läks maavallutamiseni tagasi, libisesid maaharjate käest minema. Üksikud võlaandjad ahmisid vaese jalge alt ja pea pealt põrmu ka ära, muutes need maksumaksjaiks ja pooleterameesteks. Ma nägin ise, kuidas Samaaria turul müütati Iisraeli mehi paari sandaalide eest ja polnud võitsaid, ütles võõras ja ta hääl oli kibe. Ruumi tuli vaikus. Naised viisid tagumistes tubades lapsi magama ja paiguti kostis nende äiutavaid ja hellitavaid hääli. Pimeduse laskudes kossid need Taanist, Beer-Sebani, Hamatist Assuurini, Araabia merest Niiluseni, sest päike oli veerenud ja pimedus surus end vastu kastes jahtuvat maapinda, tuues und ja unustust. Sul on rasked kõned ja rängad sõnad, ütles Beeri Otneli poeg ja ohkas. Kuid Jumal näeb, et sul on õigus. Selleks pole vaja kuningalinna reisida, sest isegi Efraimi mägisel maal sünnib asju, mis kisendavad taeva poole. Kummatigi on Jerobeam Joase poeg see, kes on saanud jälle Iisraeli kätte riigi rajamaad. Sealt, kus tullakse Hamati, lagedama meres saadik, ja tema on see, kes murdis katki süüriaike, ütles Sakkai ning Hoosea mõtles, et venna sõnad kõlasid, otse kui loeks ta seda, mis talle pähe on õpetatud. Jerobeami väes. Kuid samal ajal oli ta südames uhkust, sest ühes teiste noortega oli temagi joobunud võitudest, millest rääkisid Süüria sõjas tagasi tulnud vanemad vennad. Kust on Joase pojal see võit? Kas Jehova käest? Ütles võõras ja jälle oli ta hääles kibedust. See on sellepärast, et Assur Salmaneseeri ja Assur Taani all on Damaskust vägevasti päevatõusmise poolt pigistanud. Mis on Jerobeamil siis viga ennast Assuuri arvel laiutada? Kuid ka see on rumal ja mõttetu tegu. Selle asemel oleks ta pidanud tegema seda, mis kuningas Ahas omal ajal tegi. Mis oli Ahas teinud? Katsus Hoosea mõistatada. Kuid 100 aastat tagasi juhtunud asjad polnud talle nii hästi tuntud kui vendade Süüria sõjajutud. Siis aga vastas võõras juba ise oma küsimuse. Omri poeg tegi liidu teiste kuningatega ja lõi Hamatis Assuri väe tagasi, enne kui ta pääses maale. Jerobeam aga on nagu Niiluse krokodill, kes sööb nälja ajal oma enda saba, sest kui pole enam Süüriat Assuri ja Iisraeli vahel, siis on vaenlase vägede tee tõotatud maale vaba. Kust oli tal see tarkus, mõtles poiss. Karjase kohta oli ta jutt liiga julge. Ta rääkis nagu inimene, kes oli asju igakülgselt kaalunud ja oma iseseisvatele otsustele jõudnud. Mehed kuulasid teda vaikides. Iga ühel oli oma mõtetega tegemist. Kuid isa silmadest nägi Hoosea, et ta oli võõraga mitmes asjas päri. Kuigi ta näis pisut ka kaksipidi mõtlevat, sest teise sõnad olid rahuliku ajakohta pisut liiga ägedad. Oleks nüüd Iisraelis prohvet, kes kuulutaks rahvale ja kuningale issanda tahtmist, nagu Eelia päevil, ütles ta viimaks ja ohkas. Prohveteid on Samaarias niisama palju kui veinimüüjaid turgude peal. Nad saavad kuningakojast oma roa ja kiidavad ühtesuud selle tarkust ning vägevust, ütles võõras ja juhtis siis jutu uutele aladele. Ta küsis vilja ja õli, hindasid ning nüüd hakkasid nad kõik rääkima. Nagu mingi raskuse vaim lahkus suurkojast. Naised tulid lapsi magama äijutamast ja istusid oma mattele värtnaid keerutama. Kollane õlilambi leek vabises. Varjud tantsisid nurkades. Enam ei huvitanud jutt aga Hooseat. Ta kuulis, kuidas kartusele asetatud nahad väljas tõusvast tuulest krabisesid ning aambalgid naksusid. Puhanguid hõljus üle maja nagu vaikseid sosinaid. Kord valjenedes, siis vaibudes ning puhusootuks vaikides. Kaugemalt tuli kellelgi sammude möödukas ja aeglane kaja. Lähenes üha, möödus majast ja hakkas siis jälle aega mööda eemalduma. Keegi kõneles kauguses ja üksikuid häälekatkeid kostis läbi lahtiste suitsuavade sisse. Ta kuulis neid ööhääli ja hakkas siis pilte nägema. Nägi õlipuid kuuvalgel tuules asitud lehestikkudega. Tamariske iilides noogutamas aeglaselt ja väärikalt nagu kohtuasju kaaluvaid rahvavanemaid linnaväravas. Vahimehi, kes müürile nõjatudes vahtisid üle tühjade väljade. Siis kandus ta mõte taas võõra jutu juurde ja ta arutas unistades kuuldud tükk haaval. Tegoaa mehe seisukohad olid sootuks teistmoodi kui need, milledest räägiti turgude peal ja kuulutati kuningakirjades. Need olid ka teistmoodi kui kaksikute sõjajutud, kes iga kord, kui kõne läks sõjakäigule, olid nagu ära tehtud ja teised, tarvitades sõnu ja kõnekäände, mis olid siin harjumatud ja võõrad. Peaks issand nüüd Iisraelile prohveti andma, oli isa ütelnud. Kuid kas polnud võõras vahest ise mõni tundmata prohvet? Ta uuris teda oma kohal istudes ja otsustas, et prohveta siiski ei võinud olla. Selleks oli tal liiga tavaline ja igapäevane nägu. Ta oli oma tõmmu vammuse kõrvale pannud ning ta kuub oli niisama lihtne ning karvane kui ta pealmise rüüriie. Nahkvöö hoidis seda niuete kohalt koos. Varrukad olid lühikesed, jättes tugevate musklitega käsivarred vabaks. Kael oli kuni kuue kaeluseni pruuniks põlenud ja läikis lambi valgel pisut tuhmilt. Ei, prohvetid olid teissugused. Eelia ja Eliisa, kellest oli nii palju jutte kuulnud, olid ta mõttekujutlustes nii tõeliseks muutunud, nagu tunneks ta neid isiklikult. Ent see tõelisus oli siiski luulekujutluse tõelisus, nagu seda on lugulaulud ja vanad jutud. Võõras polnud põrmugi seda moodi. Ta oli vaid väsinud teeline, kelle ta isa oli turu pealt sisse kutsunud ja kes nüüd juba vargsi oma käevarjus haigutusi alla surus. Ta hakkas uniseks jääma. Ruum muutus vaikseks. Ja siis võttis isa võõra vammuse ja juhtis ta üles katuse peale võõraste tuppa. Aega mööda hakkas igaüks oma uneaset otsima. Unevaim hõllus suurkojas ja riputas kõigil oma liiva laugudele. Oosea otsis oma pealmise kuue, mässis end sellesse ja heitis siis magama põrandale laotatud kõrkematile. Uni tuli kohe, kuid tulid ka unenäod. Ja sel ööl nägi noor Hoosea und Jehova prohvetist, kes kõndis mööda Iisraeli tolmuseid teid Jehova tahtmist kuulutades ja kuningat ja tema ülikuid issanda nimel sõideldes. Järgmisel hommikul, kui ta ärkas, oli võõras juba läinud, kuid sellest hoolimata oli midagi temast peerikotta maha jäänud. See miski oli imeline rahutus, mis hakkas poisi veres veerima. Ta silmadelt oli langenud otse kui kae. Ja maailm võttis uue värvi, sest ta hakkaski tolle päevaga oma meheiga lugema.